Përshëndetje nga Praga të nderuar dëgjues, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Mimoza Sadiku dhe fillimisht ju njoh me titujt kryesor. SBA e mbështet Kosovën në luftimin e ekstremizmit, thot ambasadori Greg Delaware. Procesi i privatizimit, burimi korrupsionit, thonë përfaqësuesit e punëtorëve dhe ekspertët e ekonomisë. Presidenti Donald Trump propozon rritje të buxhetit për mbrojtje. Për këto dhe materialet të tjera më gjërësisht në 15 minutat vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Shtetet e Bashkuara të Amerikës do ta mbështesin Kosovën në luftimin e ekstremizmit të dhunshëm, ka deklaruar ambasadori amerikan në Prishtinë Greg Delaware. Këtë koment ai ka bërë në konferencën angazhimi i shoqërisë civile kundër ekstremizmit të dhunshëm që po mbahet në Prishtinë. Delaware tha se nuk mund të dihen kur arsyet pse njerëzit lënë familjet e tyre dhe nisën drejt një bote të errët dhe të dhunshme të ekstremizmit, por më pas ai përmendi një nga faktorët që ndërlidhet me papunësinë dhe mungesën e perspektivës për të ardhmen. Krahas perspektivës për të ardhmen dhe zhvillimet ekonomik, Delaware tha se shoqëria duhet të siguroj alternativa më të mira të rinjve. Duhet të punojmë bashkërisht për të ndërtuar një Kosovë transparente, të begatshme, gjithëpërfshirëse dhe pa korrupsion, ka thënë ambasadori Delaware. Kryetari Republikan i Komitetit të Inteligjencës ka thënë se nuk ka parë asnjë dëshmi për kontakte të papërshtatshme ndërmjet zyrtarëve rusë dhe stafit të fushatës së presidentit Donald Trump. Kjo çështje është shikuar dhe nuk ka asnjë dëshmi për këtë çështje, ka thënë Republikani Devin Nunes, ai gjithashtu ka hedhur poshtë thirrjet e demokratëve që një prokuror special të hetoj këtë çështje në mënyrë të paanshme. Këto deklarata kanë nxitur reagimet të përfaqësuesve demokratë në dhomën e përfaqësuesve demokratë. Adam Schiff ka thënë se është ende herët të nxirrën përfundime në një hetim i cili sapo ka nisur. Turqia ka kritikuar Vienën për standard të dyfish dhe qasje të papërgjeshme ndaj fushatës së mundshme të presidentit Recep Tayyip Erdoğan në Austri para referendumit për rritje në autoritetit të ti, që mbahet në muajin prill. Erdoğan raportohet se po planifikon fushat në disa shtete të BE-s ku jetojnë minoriteti turk para referendumit të 16 prillit. Ministri i jashtëm i Austrisë Sebastian Kurz ka thënë se Erdoğan nuk është i mirë se ardhur që të mbaj fushat dhe ka shtuar se një gjë e tillë do të rriste fërkimet në Austri dhe do të parandalon të integrimin e 360.000 qytetarve me origjinë turke. Ne nuk i pranojmë këto komente të papërgjeshme që të i kalojnë limitet dhe i shtrembërojnë mentalitetin, ka thënë zëdhënësi ministrisë jashtme Hysein Muftuglu. Policia Gjermane është duke kryer bastisje në 10 vende në Berlin, të cilat janë të lidhura me një xhamie e cila është vizituar nga sulmuesi Anis Amri, i cili vrau 12 persona në muajin dhjetor. Bastisjet po kryen pas vendimit të së martës të autoriteteve shtetërore për të ndaluar organizatën që udhëheq xhamin Fusilat 33, raporton AP. Autoritetet gjermane kanë vëzhguar xhamin, e cila është mbyllur javën e kaluar, pasi ata besojnë se ajo frekuentohet edhe nga ekstremistët islamik dhe përdoret për kalimin e njerëzve dhe pajisjeve ushtarake në zonat e konfliktit. Dham bloku në lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Procesi i privatizimit të ndërmarrjeve shoqërore ka qenë burim i korrupsionit dhe abuzimeve, pohojnë përfaqësues të punëtorëve dhe ekspert për çështje ekonomike. Ndërkësh zyrtarët e Agjencisë Kosovare të Privatizimit thonë se procesi i privatizimit është transparent dhe nuk ka ndonjë parregullsi eventuale. Nga Prishtina raporton Nadije Ahmeti.
Procesi privatizimit të ndërmarrjeve shoqërore në Kosovë që nga fillimi është përcjell me dyshime për korrupsion, keqpërdorime dhe konflikte të interesave politike, thonë njohës të kësaj çështje, ndërkohë që deklaratat mohon nga zyrtarët e Agjencisë Kosovare të Privatizimit. Ali Dragusha, ish nën kryetar në Bashkimin e Sindikatave të Pavarura të Kosovës, thotë se dyshimet për keqpërdorime të llojeve të ndryshme kanë ekzistuar që nga fillimi i procesit.
Keqpërdorimet kanë mund të qenë të llojeve të ndryshme, domethënë të hyjnë në çmimin e lërjes së ndërmarrjeve, mandej të hyjnë në statusin e tyre, mandej që nuk është përcjell ajo me çfarë statusi kanë shkuar, që në ndërkohë me blerësit prap kanë mund të bëhen manëvrime të ndryshme.
Por ndryshe shprehet drejtori menaxhues në Agjencinë Kosovare të Privatizimit Ekrem Hajdari. Ai thot për Radio Evropa e Lirë se procesi i privatizimit ka qenë dhe është transparent pa ndonjë parregullsi eventuale. Ai me theks të veçant, mohon zëra se gjatë këti procesi mund të ketë ndodhë shpërlarje parash.
Do pagesë që bëhet, një shitje të aprovuar, bëhet përmes gjirëllogarive bankore. Andaj, gjdo transakcion bankor kontrolohet dhe konfirmohet nga organet e duhura shtetnore. Dhe nuk besoj që len atyre për dyshim aty se veç ka dikush në një dyshim rrëth prej ardhës atyre mjetëve.
Ndryshe, Prokuroria Speciale Republikës së Kosovës ndër vite kanë ngritur dy akta akuze ndaj zyrtarëve të Agjencisë Kosovare të Privatizimit. Në një përgjigje për Radion Evropa e Lirë përmes postës elektronike, prokuroria thotë se njëra është akt akuz kundër një personi, ndërkësh tjetra është kundër 7 personave. Të gjithë këta persona ngarkohen se kanë kryer veprën penale, siç thuhet në akt akuz, keqpërdorimi pozitës apo autoritetit të zyrtarën nga Kodi Penal i Republikës së Kosovës. Sa i përket akt akuzave të ngritura nga Prokuroria Speciale, Ekrem Hajdari thekson se këto akuza nuk janë ngritur për shpërlarje parash, por për keqpërdorim të detyrës zyrtare.
Nuk ndërlidhen me dyshime rreth shpërlarjes së parave. Akuzat kanë qenë për ndrejtim të zyrtarëve të caktuar, për keqpërdorim të detyrës zyrtare, do të thotë procedura rreth procesit të shitjes, apo edhe proceseve tjera në kuadër të AKP-s.
Por Ali Dragusha thotë se në parregullsitë që kanë përcjell procesin e privatizimit janë një lëmsh ku, siç thot ai, grupet të caktuara kanë realizuar interesat personale dhe grupore. Me procesin e privatizimit të ndërmarrjeve shoqërore, gjithnjë të pakënaqur kanë qenë edhe përfaqësuesit e Bashkimit të Sindikatave të Pavarura të Kosovës. Pasi sipas tyre, në organet udhëheqëse të AKP-s vazhdimisht zgjidhen persona të partive politike. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Analistja në Institutin Carnegie Europe, Judy Dempsey, i tha Radios Evropa e Lirë se Kosova nuk është çështje e kryer, sepse nuk është e njohur nga të gjitha vendet e BE-s dhe se është një vend shumë i korruptuar. Në fillim të intervistës me analistën Dempsey, Arber Vlahiu e ka pyetur sa duhet të afatizohet apo edhe të ketë kushtëzime dialogu ndërmjet Kosovës dhe Serbisë.
Kathy Ashton did a good job and that's all she did actually, the former EU foreign policy chief.
5 vjet, mendoj se Kathy Ashton bëri një punë të mirë dhe ajo këtë e bëri si shefe politikës së jashtme të BE-s. A duhet të ketë një afatizim? Ju e dini se afatizimet janë një përshtjellim i madh, presionet, perspektiva, ndoshta kjo mund të ndihmojë.